dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, përfaqësimi grave në biznes vazhdon të jetë i ulët. Për Radio Evropa e Lirë flet Sani Edesku, e cila gjatë luftës ka ndihmuar rreth 100 gra të lindin fëmijët e tyre. Marrëveshja e paqes midis Shteteve të Bashkuara dhe talibaneve po sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të talibaneve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë një numër shumë i vogël i grave janë pronare të ndonjë ndërmarrjeje private, kështu thon menaxherët e kompanive dhe përfaqësuese të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa financave dhe mospërkraja nga autoritetet kompetente kanë bërë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Edhe pse viteve të fundit është rritur në numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfidat e shumta në mjedisin e biznesit. Për të dalë në ndihmë atyre, shpesh herë ndërmerren iniciativa të ndryshme, qoftë nga institucionet shtetërore apo organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, të cilat përpiqen të inkurajojnë dhe mbështesin në synimet e tyre për të nisur një biznes. Por pavarësisht mbështetjes, ende ekziston një dallim i madh në mes numrit të bizneseve që drejton nga burrat dhe atyre që drejton nga gratë në Kosovë. Këtë e tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë ose 23.416 biznese udhëhiqen nga gratë. Ajo që vrejet në këtë platformë është se aktivitetet e biznesore me numrin më të madhë që udhëhiqen nga gratë janë salonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë me mbi 3.000 biznese, pasuar nga tregtia me pakicën e dyqane jo të specializuara ku mbi zotron ushqimi dhe tregtia me pakicë veshjeve. Ndryshën nga këto aktivitete afariste, në Kosovë disa gra kanë filluar biznese dhe në fushën e teknologjisë informative. Njëra ndër si për marset e para grua në këtë sektor është Zana Tabaku. Ajo thotë se në kompaninë e saj ka të punësuar 20 persona. Zana për Radio në Evropa Lirë tregon se në fillimet të bërit i biznes në vitin 2009, ka pasur paragjykime se një femër mund të udhëheqë një biznes të tillë. Por me kalimin e kohës si pasaj, paragjykimet janë eliminuar.
Kera pas disa sfida në nivelin institucional, kërë në rast të kështëshën në disa takime, unë dhe disa kolegë moshkuj, nuk u dritëshën nga unë, po u dritëshën nga moshkuj.
Përveç paragjykimeve, problem tjetër i të qenit femër në fushën e të bërit biznes, është mungesa e kapitalit. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive në shoqatën afariste të gruas Shera, për Radio në Evropa Lirë thotë se problem kryesor për fillimin e një biznesi të ri është mungesa e regjistrimit të pronave në emër të grave. Mos regjistrimi pronave në emër të grave u pamundëson atyre marrjen e kredive në bankat komerciale për rritjen e veprimtarisë së tyre, e madje edhe nëse kanë të drejtë marrin kredi, normat e interesit janë shumë të larta.
Për këtë arsye dhe gratë hezitojnë që të marrin kredi për shkak se nuk janë të sigurta se a mund t'ja dalin që të ambulojnë kamatën asaj kredie dhe njëri të hap pasapi që ato të rriten.
Edhe Zana Tabaku por se deri me tani nuk ka fituar ndonjë grant apo subvencion nga institucionet qeveritare apo jo qeveritare. Ajo thotë se për fillimin e biznesit ka gjetur investitor në diasporë.
Fatmirësisht nuk kena pas nevojë me marrë kredi, po edhe në rastet kur kena pas kriza, jena drejtuar në institucione financiare për kredi, ka qenë shumë problematike se në momentin kur e biznesi i re është çështja financiare është shumë më e vështirë se për bizneset që janë veç me ekspertizë.
Pavarësisht numrit të vogël të grave në biznes, në platformën elektronike Bizneset e Hapura, në top 10 bizneset sipas vlerës e kapitalit, në rend të parë radhitet një biznes në sektorin e transportit ajror që drejtohet nga një grua. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një studente në Kosovë ka zgjedhur të studioj teknologjinë informative pavarësisht insistimit të familjes së saj për studiuar edukimin në mënyrë që më pas të punsoj si mësimdhënëse. Ajo flet për Radio Evropa e Lirë se si e ka bërë këtë zgjedhje përkundër presionit të familjes. Sektori arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Hostit i cilë Ariana Kasapolli.
Sektori arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Gratë si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dominojnë në sektorin arsimit parashkollor dhe të arsimit të ulët dhe të mesëm. Si pas vjetarit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mësimdhënësit të arsimit fillor të mesëm të ulët janë gjithsej 10.475 gra mësimdhënëse, derisa janë 7.780 burra, ndërkaq në arsimin parafillor janë 580 edukatore gra, ndërkaq asnjë burr. Jehona Oruqi është drejtoresh e shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë. Ajo thotë se në shkollën që ajo e udhëheq dominojnë gratë në edukimin e gjeneratave të reja.
Kryesisht në shkollën tonë janë 63 mësimdhënës, prej tyre 56 janë mësimdhënëse dhe vetëm 7 prej tyre janë të gjinisë mashkullore mësimdhënës. Gjinia femrore është e rëndësishme të jetë në procesin arsimor, mirë po ne do të inkurajonim që gjeneratat reja të inkurajon që mos të jem vetëm në mësimdhënje, po të jenë edhe në pozitat udhëhecse.
Sebahate Canoli, mësimdhënëse e lëndës së artit muzikor, punon që 27 vjet në arsim. Në vitin 1993, kur ajo ka filluar punën në shkollën e mesme Gjevde Dota, thotë se në vitet kur ka filluar të punoj, gjendja nuk ka qenë si që është sot.
Po, nëse marim parash 27 vite, kur kom fillu unë me punu, dhe thët e ka 2 minut gjinja ma shkullonën, ndështë kanë qenë kushtet, rëthonat dhe situata, i cilja kanë vizitru në vendin tonë, nuk i ka qenë më i rritur. Dërsa në bas lutës, kanë ndryshun gjinja femrore, dominon dhe thët në arsimin në Kosovë.
Derisa nivelli ullët i arsimit po dominohet nga gratë punësuara, qoftë si edukatore, mësuese apo arsimtare, Dea Ferati, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se profesioni nuk ka gjini dhe se ajo ka vendosur që të zgjedhë për studime teknologjinë informative.
Unë, kërë e kom kërë shkollën e mesme, dhe me thonë e kom pas pak të imponume në ashtap i familje. Ju të imponume, po ka qenë si opcion që më kanë ja, me shku në arsëm, mirë po qaj drejtem. Nuk është që së më pëlqen, ama nuk e kom gjithë thjesht vetën atë. Edhe arsyeja kryesore pse kanë thonë ashtu, u konë për shkak se shumica e mësimdhënësve janë femra dhe gjithashtu ka pushim më shpesh. Po kam vendosur më shku në IT për shkak se çaj profesion më ka pëlqyer që shumë fillim, edhe pse shumica që punojnë me IT janë gjinisë mashkullore. Prapë se prapë kjo nuk më ka ndalë me vazhdu që ato. Edhe jëmë krenare që këmë zgjeda ato, tashmë jëmë vetë dytë, edhe vetë që kam fillu ofertat e punës, edhe më duket që kam e vazhdu shumë mirë.
Luljeta Demoli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se mentaliteti i ndarjes së profesioneve duhet të ndryshoj. Ajo e konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar.
Ky vend nuk është marrë shumë në aspektin me i ndryshu rolet edhe me vendos ndoshta edhe mësë bura mësus. Kjo ka mbet përshkak se mësuset luajnë një rol një zgjatim të punve të shtëpis të rolit të nënës që e ka në familje dhe kjo i ka konvenuar shoqërisë tonë për vite me radhë.
Statistikat për vitin 2019 tregojnë se në Kosovë vajzat dhe gratë janë të interesuara për shkollim dhe punësim paq sa djemë dhe burrat. Megjithatë, shkalla e punësimit të tyre, sidomos në pozita të larta udhëheqëse, sipas Institutit GAP, mbetet shumë e ulët në krahasim me burrat. Këto dallime janë më të shprehura sidomos në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut ende nuk janë në nivelin e duhur, pavarësisht premtimeve për barazi gjinore nga institucionet që drejtohen nga burrat. Ankesat kryesore kanë të bëjnë me shkeljet e drejtave të punëtoreve në industrinë e tekstilit. Vrejtje ka dhe për përfaqësimin në vendimarrje. Përveç në kuvend ku kuotat e përfaqësimit janë të garantuara, në gjitha institucionet tjera përfaqësimi grave është i papërfillshëm. Raporti i Suf Kadriut.
Barazia gjinore është ende në nivele të pakënaqshme në Maqedoninë e Veriut, thonë drejtuesit e shoqatave që merren me të drejtat e gruas dhe përmirësimin e statusit të tyre në shoqëri. Sipas tyre, gratë ende luftojnë për barazi ekonomike, politike dhe sociale me burrat, ndërsa nuk paguhen si burrat edhe pse bëjnë të njëjtën punë. Vërejtjet kryesore i kanë për industrinë e tekstilit, ku sipas tyre, shkelja e të drejtave të gruas është më e theksuar.
Не пријавената работа на празник, значи што не е пријавена, што не е евидентирана, значи дека не е ни платена.
Atyre nuk u paguat puna që bëjnë në ditët e festave, nuk u paguat puna që bëjnë jashtë orarit të punës. Nuk janë të evidentuara në entet e punësimit, nuk kemi angazhim sa duhet të inspektorave të punës për të hetuar apo mbikëqyrur se sa respektohen të drejtat e punëtorit. Ne synojmë që përmes organizimeve të pavarura sindikaliste të përmirësojmë këtë gjendje të rëndë, thotë Kristina Ampeva, kryetare e shoqatës, zëri i punonjësve të tekstilit. Në pozitat e larta politike dhe vendimarrëse, gratë janë shumë pak të përfaqësuara, thotë Tanja Tomić, njohuse e çështjeve të barazisë gjinore.
Ima të shtetën ogromen broj në problemi në kështë të treba të se raboti, включително и нивната политичка застапеност на извршни функции.
Ка дhe një numër të madh të problemeve që duhet kushtuar vëmendje, pa anashkaluar përfshirjen e tyre në politikë dhe në funksione ekzekutive. Për përfaqësim në kuvend ka kuota dhe ato detyrimisht se duhet të respektohen, por në organet tjera ekzekutive si në qeveri, pushtetin lokale, drejtimin e ndërmarrjeve shtetërore e publike, aty nuk kemi kuota dhe gjendja është e palakmueshme, thotë Tomić. Nga 81 komuna sa ka Maqedonia e Veriut, vetëm se 6 kryetare janë gra. Në kuvendin për 120 deputetësh, 47 janë gra, edhe atë falë ligjit që detyron partit që në listat e tyre të kenë 30% kandidate femra. Nga 25 antare të qeverisë, 5 janë gra. Nga 10 parti politike, vetëm njëra prej tyre u thiqet nga grua. Legjislacioni që garanton barazin gjinore është avansuar dhe atë falë gjvënësëve dhe shëqatave të grave, por zbatimi i këtyre të drejtave kërkon angazhim serios. Me kërkesën për të përmirësuar gjendjen e të drejtave të grave, kohë më parë mbajtja dhe një marsh organizuar nga shoqata të ndryshme. Ato kërkojnë forcimin e mekanizmave të kontrollit për avancimin e pozitës së gruas.
Nëse e shohim në përgjithësi, barazia gjinore nuk jemi të kënaqura, nuk është në nivelin e duhur ajo që duhet të jetë. Nëse shohim në anën tjetër të legjislativës, do të shohim se çdo gjë është, kushtet janë formuar, do të thënë kanë të kemi mekanizma institucional që do të luftojnë pa barazinë gjinore, mirë po ato nuk funksionojnë.
Thotë Gjyneri Nebiu, drejtuese e shoqatës Antiko. Barazia gjinore dominon edhe në fushatën elektorale të partive politike për zgjedhjet e 12 prillit. Të gjitha partit zoton se do t'japin mundësi të barabartë të grave, edhe pse premtimet të tjela ka pasur në çdo cikl zgjedhor, por që nuk janë përmbushur asnjëherë. Lidhja socialdemokrate ka bërë të ditur se në listat e saj për deputet, 50% apo gjysma e kandidateve do të jenë gra. Të gjitha vendimet do të miratohen bashkarisht me një zë, ashtu si që ngjan një shteti demokratik. Për këtë jemi angazhuar dhe këtë do të bëjmë, ka deklaruar nën kryetarja e LSDM-së Milla Carovska. Edhe partit shqiptare thonë se prioritet do të jepet përfaqësimit të gruas në të gjitha institucionet vendimarrëse. Ndërsa nga Vëmëro Dëpëmëneja opozitare, lavdruan duke theksuar se nominimi i Gordana Jankulovskës si kandidate për presidente të shtetit në zgjedhjet e kaluara, dëshmon se Vëmëroja kuadrët e saj i zgjedh në bazë të aftësisë për të drejtuar institucionet dhe jo në bazë të përkatësisë gjinore. Gruaja ka pasur dhe du të ketë vend të rëndësishëm në vendimarje, thonë nga Vëmëro Dëpëmëneja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjoni edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë. Në vazhdim të këtij programi ju sjellim rrëfimin e Sanije Deskut, e cila ka ndihmuar rreth 100 gratë të luftës në Kosovë që të lindin fëmijët e tyre, si dhe rubrikën e përjavshme ekspoze që trajton marrëveshjen e paqes midis SHBA-s dhe talibanëve. Sani Edesku është një mami nga Malisheva, cila ka ndihmuar rreth 100 gra gjatë luftës në Kosovë që të lindin fëmijët e tyre. Në një bisedë për Radio Evropa Lira ka treguar se shumë prej këtyre fëmijëve kanë lindur në mal. Pas fillimit të bombardimeve nga forcat serbe në vitin 1998, ajo bashkë me familjen e saj kishin ikur nga banesa dhe ishin fshehur në mal si shumë familje tjera. Kronike Tauland Çenajt.
Mamia Sani Edesku nga Malisheva ka ndihmuar rreth 100 gra gjatë lindjeve të fëmijëve të tyre gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. Ajo tani është në pension, derisa rrëfen për Radion Evropa e Lirë për kohën e kaluar së bashku me shumë familje tjera të zhvendosura gjatë luftës nga shtëpitë e tyre në Përmale. Kur forcat serbe filluan të bombardonin fshatrat e kësaj komune në vitin 1998, ajo kishte lënë banesën e saj në Malishev dhe kishte dalë në mal që të shpëtonte.
Ka pas shumë raste lindje të shtira, ka pas masin luftë. Pa gjana, as dorëza s'kun pas, gjana elementare s'kan qenë. Të dhe të trija, katraj që i kam qenume, se s'kom arrit me qenuet gjitha. As një rasë më ka vdik, as non, as fmi. Kryesisht në Përmale, shpia s'ka pas, ndoshta ndojshu për dzune krejt, pa kulm, pa dritare, pa dyrë, ndoshta ka qilu në i fshatë. Se zakonisht në Përmale.
Nëna e 5 fëmijëve tregon se shumë foshnje kanë lindur në shi dhe nën qiell të hapur.
Në disa raste edhe kam qajt prej emocioneve, kur më pështoj ke nëna edhe fëmijo. Gzim atë masë këm pas. Në to kushte në shi, o shi, thera, nuk isha as najlon, shumë raste, viç ndër një grupë që aty. Granato ishin anek, ne ju ndigjoj ke beba ty qajt. S'kesh gëzimat madhë.
Dy dekada me vona jo viziton fshatin Panorc të komunës në Malishevës, ku kishte ndihmuar shumë grave gjatë lindjes e fëmijeve të tyre.
Pej këtu kësa jodës, këtu të bacit hamit të një se këna nejtë këtu disa ditë të një në këtu dënë. Vishin u mërshin për lindje, edhe prej malit vishin u mërshin. Zdisha për veti mu frigu asni tru. Për fëmi po, thësha në ashta si gjaj kur të kthehna, se u duke me shku prej një malin tjetër, krejt rrethet e Malisheves, malet e Malisheves.
Në këtë fshat ajo takon edhe Hatigje Regjajn, të cilës i kishtë ndimuar gjatë lindjës e vajzës e saj fortesës, e cila tani është pjestare e forcës e sigurisë e Kosovës. Ema e fortesës tregon se në shtëpin ku ajo kishtë e kryer lindjen, ishin mbi 100 refugjat të ardhur nga fshatrat e tjera.
Këtë shpi ku jem kanë qenë 120 refugjat, 6-7 fshat na kanë qenë shumë, ka orë më trasania konë në ditë e shtonë, 22 gusht 90 titën. Dhe ka orë më trasani më mjetët që i ka pas në atë kush, ato shka qysh redim, qysh akon luft, më ka ndihmu, kom kry lindjen pa problem, pa më ndihme në soj. Edhe nuk është veç fortesa, po ka shumë të në fshatë të unin, po edhe refugjat që i ka pas, që akon më trasani e vetëmja motër që i ka kry lindjet.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Afër 1 milion shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë, shumica prej tyre u strehuan në Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut. 10 ramira të tjerë u fshehën në male. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja për paqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve është cilësuar si hapi parë drejt fundit të luftës në Afganistan. Megjithatë, jetëgjatësia e saj ka nisur të sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të Talibanëve. Analistët thonë se paqja mund të arrihet vetëm nëse vendet e huaja, sidomos Pakistani, e ndalojnë mbështetjen për Talibanët. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Është cilësuar si hapi parë drejt paqes në Afganistan. Por marrëveshja e Washingtonit me Talibanët është e brisht dhe has në shumë pengesa, thonë përshkuesit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka shpallur të vdekura bisedimet me talibanët në muajin shtator, por 5 muaj më vonë Washingtoni ka bërë marrëveshje me ta për të dhënë fund konfliktit mbi 18 vjeçar në Afganistan. Marrëveshja është nënshkruar më 29 shkurt në Katar nga i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Zalmay Khalilzad dhe shefi i politik i talibanëve Mullah Abdul Ghani Baradar. I pranishëm në ceremoni ka qenë edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo.
But we're just at the beginning.
Jemi vetëm në fillim. Vazhdimi i kauzës së paqes kërkon punë serioze dhe sakrificë nga të gjitha palët, Shtetet e Bashkuara, talibanët, qeveria afgane, udhëhecit afgan dhe populli afgan. Duhet të ruhet ky momentum që është i nevojshëm për paqe gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
To reach a comprehensive, inclusive and durable peace.
Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftë me Afganistanin më 2001. Në 11 shtator të ati viti, afro 3.000 njerës kanë humbur jetën nga një sër sulmesh në tokën amerikane. Osama Bin Laden, udhëheqës i grupit terrorist Al-Qaida, është identifikuar shpejt si përgjegjës kryesor për këto sulme. Talibanët, islamist radikal që kanë udhëhequr Afganistanin, kanë refuzuar të dorëzojnë Bin Ladenin. Dhe rreth një muaj pas 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet kundër tyre. Pasi edhe vendet e tjera janë bashkuar luftës, talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, ata nuk janë zhdukur dhe ndikimi i tyre ka shkuar duke u rritur. Një studim i BBC-s në vitin 2018 ka gjetur se talibanët kanë qenë aktiv në 70% të territorit afgan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë luftuar që 18 vjet në përpjekje për të mbrojtur qeverinë afgane dhe për t'i ndalur sulmet e tyre vdekjeprurse. Dhjetra mijë afgan janë vrarë gjatë konfliktit, mbi 3500 ushtarë amerikanë dhe të tjerë po ashtu. Rreth 12.000 forca të huaja ndodhen akoma në Afganistan. Tani me marrëveshjen për paqe, të gjitha ato do të duhet të tërhiqen nga Afganistani brenda 14 muajsh. Në këmbim, talibanët janë pajtuar për, siç thuhet në marrëveshje, zvoglim domethënës të dhunës. Ata po ashtu nuk do të lejojnë Al-Qaidën ose ndonjë grup tjetër ekstremist të veprojë në zonat që ata i kontrollojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lavdruar marrëveshjen.
Kemi pasur negociata shumë të sukseshme. Mendoj se do të jenë të sukseshme në fund. Pala tjetër është lodhur nga lufta. Se cili është lodhur nga lufta? Unë do t'i takoj personalisht udhëheqësi Taliban në një të ardhme jo shumë të largët.
Marrëveshja nënshkruar në Katar do të duhet ju hap rrugë tani bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve, por suksesi i saj shumë shpejt është vënë në pikpyetje. Fillimisht nga presidenti afgan Ashraf Ghani, i cili e ka kundërshtuar një nga pikat kryesore të saj, shkëmbimin e të burgosurve.
Nuk ka asnjë zotim për lirimin e 5000 të burgosurve taliban. Çështja e tyre është drejt ligjore dhe absolute e popullit të Afganistanit.
Marveshja është sfiduar edhe nga sulmet e menjëhershme të talibanëve kundër forcave afgane. Së paku 20 ushtarë afgan janë vrarë në provincën Helmand këtë javë. Në përgjigje, forcat amerikane i kanë sulmuar talibanët. Vëzhguesit thonë se nuk mund të pritet që talibanët të ndalin me njëherë dhunën. Ish drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-s për Afganistanin Thomas West për zërin Amerikës thotë.
This is not a big surprise.
Nuk është një befasi e madhe. Të gjithë ne që i kemi përcjell nga afër negociatat, e dim se lëvizja talibane nuk është e bashkuar. Talibanët kanë sfida të mëdha sa i përket unitetit. Ata kanë shumë luftëtarë në terren që nuk duan t'i dorëzojnë armët.
Talibanët nuk kanë pranuar të bisedojnë me qeverinë afgane pa i siguruar tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Ata shpesh e kanë cilësuar establishmentin në Kabul si kukull të SHBA-s. Një shqetësim tjetër tani është se me largimin e trupave të huaja, talibanët përkundrazi do ta intensifikojnë dhunën. Për ekspozent flet Zardasht Shams, ish zëvendës ambasador i Afganistanit në Pakistan.
Yeah, that's the major fear, because
Kjo është një frikë e madhe, sepse më herët pozicioni talibanëve ka qenë që me largimin e forcave të huaja nga Afganistani, do të kthehet paqja dhe lufta e tyre do të marrë fund. Por tani duket se ata kërkojnë më shumë pushtet dhe se duan të marrin kontrollin e Kabulit. Talibanët vazhdojnë të ndrojnë për vitet 90, kohën kur kanë sunduar Afganistanin, me një interpretim totalitar të ligjit islamik. Populli dhe qeveria afgane i kanë mirëpritur negociatat me ta, me kushtin që ata të integrohen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë afgane. Por tani kur qëllimet e talibanëve po dalin në pa, duket se ata duan të kenë mënyrën e tyre të qeverisjes, e cila nuk do të jetë e pranueshme për afganët. Afganistani ka historinë e tij, ka vlerat e tij, për të cilat nuk do të bëj kompromis. Çdo afgan do që paqja të kthehet dhe talibanët të bëhen pjesë e shoqërisë, por kjo duhet të arrihet me procese demokratike. Nuk mund të bëhet më me dhunë ose duke kërcënuar njerëzit. Andaj do të ketë sfida të mëdha.
So that will be the major challenges.
Ish diplomati afgan Nazrat Shams thot se paqja mund të arrihet vetëm nëse ndalon mbështetja e huaj për talibanët. Sipas tij, mbështetës kryesor i talibanëve është Pakistani. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar direkt Islamabadin për ofrimin e strehave të sigurta për militantët, por zyrtarët pakistanezë i kanë mohuar pretendimet e tilla. Nazrat Shams shpjegon më shumë.
Duhet të jemi optimist. Ne kemi institucione, kemi ushtrinë kombëtare, por prapse prap do të varet nga vullneti dhe përkushtimi i komunitetit ndërkombëtar, në veçanti i Shteteve të Bashkuara. Në ditën kur është nënshkruar marrëveshja me talibanët, leadershipi i NATO-s dhe i Shteteve të Bashkuara ka qenë atje dhe ka rikonfirmuar mbështetjen e tij për Afganistanin, për qeverinë afgane. Kjo është një shenjë pozitive, por interesi i Shteteve të Bashkuara mund të minimizohet me kalimin e kohës për shkak të tërheqjes së trupave, por edhe për shkak të politikës së brendshme në SBA. Nëse kjo ndodh, forcat afgane janë në gjendje të mbrojnë Afganistanin, por me kusht që nuk ka ndërhyrje nga jashtë. Ne e dim që Pakistani i ka mbështetur hapur talibanët. Gjatë 18-19 vjetëve të fundit, përkundër pranisë së forcave të huaja në Afganistan, talibanët kanë mbijetuar. Një kryengritje nuk mund të mbijetojë vetëm pa ndonjë mbështetje të huaj. Nëse vazhdon mbështetja huaj për talibanët dhe ata ndrojnë të kontrollojnë Afganistanin e jo të bëhen pjesë e tij, kjo do të jetë shumë sfiduese.
Through their own interpretation, then that will be challenging.
Qeveria aktuale e Afganistanit ka parime demokratike, ndërsa talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Gjatë kohës sa kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave u ka ndaluar shkollën, burrave u shkërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratë të veshin burka. Ish ambasadori i talibanëve në Pakistan, Abdul Salam Zaif, i cili ka marrë pjesë në negociatat me zyrtarët amerikanë, ka bërë thirrje të gjithë afganëve që të mbështesin marrëveshjen me SBA-n.
Dita e sotme është shumë e rëndësishme, po i hapet dera shpresës së popullit afgan.
Por populli afgan ka pikpamje të ndryshme për marrëveshjen midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Nuk i besoj marrëveshjes së nënshkruar. Jam e shqetësuar sepse shoh një të ardhme të paqartë dhe të pasigurt për Afganistanin. Mendoj se talibanët nuk besojnë në paqe dhe nuk do t'i përmbahen marrëveshjes që kanë nënshkruar. Kemi pasur këso marveshjesh dhe deklaratash edhe në të kaluarën, por ato shpejt janë anulluar. Me vullnetin e Zotit, këtë herë nuk do të përsëritet e kaluara. Paqja do të vijë dhe të rinjt do të mund të punojnë dhe jetojnë në paqe dhe begati.
Dëgjuat rubriken e përjafshme Ekspoze, të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjuesë nderuar, thua po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.